umumi diskriminasiya bo'yicha bugun komitetda 2215-216 sessiyasi bo'ldi. Bu sessiyada Diakonu degan odam bir bolgar odam ekan, dokladchik bo'ldi. Kirgiston hukumati tarafidan hukumat a'zolarining vakillari qatnashdi. Jenevadagi doimiy vakili, prezident administratsiyasidan vakil, general prokuraturadan vakillar qatnashdi. Ular o'zini dokladini qildi. Endi har galgiday Kirgistonda vaholanki bir narsa bo'ldi-yu, lekin hamma yo'q o'rniga tushyapti. Hamma yo'q yaxshi bo'lyapti degan ma'noda asosiy dokladlar, hattoki alternativni doklad qilgan Diakonov nihoyat Kirgistonda ko'p o'rgangan ekan. Savollarni juda komitet a'zolari hammasi aktivni qatnashdi, savollarni berishdi. Savollarga umumiy javob tarzida harakat qilishga javob bergani Kirgiston hukumati. Lekin eng asosi nima? Bugun eng asosi shu xalqaro tashkilotlar shu masalalar bo'yicha shug'ullanyapti. Lekin Kirgiston hukumati tarafidan ochiq-oydin bilinib turibdiki, o'zbek millatiga nisbatan munosabati o'zgargan emas. O'zgartirishni ham xohlamaydi.
Qaysi ma'noda o'zgarmagan va o'zgartirishni istamaydi?
Misol Kirgistondan chiqib ketgan jamiki insonlar, Kirgiston fuqarolari, bu o'zbek millatiga mansub insonlar, ularda qaytish bo'yicha bironta masala ko'tarilgan yo'q. Ikkinchisi sud masalalari. Qancha o'zbeklarda o'zi ishtirokchisiz sudlar qilingan. Bular masalasi bo'yicha ham yuzaki atchotlar bor. Azimjon Askarov masalasi bo'yicha hattoki shuni gen prokuror tarafidan buni vakili ochiqdan ochiq bugungi kunda guvohlar yo'q. Video sujetga tushgan 4 guvoh ham o'zini guvohligidan atkaz qildi. Shuning uchun bu ishlar bo'yicha ham hali oldinga bir jilish yo'qligini aytdi va prezidentni nomiga familiya o'yiniga zayirlarni yozmagan, shunchalik familiya o'tkigani ham hali nima yo'q, imkoniyat yo'qligini aytdi. Hatto yuzaki aytyaptiki, shunaqa bir yangi ochilgan ishlar bo'lsa, boshqa shunaqa masalalar tugilgan bo'lsa, biz tayyormiz shuni ko'rib chiqqani degan o'zlarining so'zini aytyapti-yu, aslida lekin unaqa emas.
Xalqaro ekspert ham ma'ruza qildi deyapsiz. U qanaqa xulosalarni berdi endi?
Bu har bitta masalalar bo'yicha o'zbeklarga va boshqa millatlarga nisbatan konstitutsiyadan boshlab, konstitutsiya qanchalik chiroyli yozilgan bilan yerda u zakon boshqa millatlarni himoya qilmaganligini aytib o'tyapti. Bo'lib ham o'zbeklarni qancha talofat ko'rgani, qanchasi talofat ko'rishidan qat'iy nazar yana o'zbek xalqini ashinchasini yana qamagani to'g'risida, nohaq qamaganlari to'g'risida, o'zbeklarni qochoqlari bo'yicha, o'zbeklarga qilingan, o'tkazilgan zulmlar, urayotgani, ezib, ta'zih o'tkazayotganlari, shunaqa bosimlar bilan ularni bugunga qadar chetga chiqarayotgan masalalari, hech qachon yerda bir shu masalalar bo'yicha davlat hali o'zini yuzini shu narsaga, shu masalaga burgani yo'qlik to'g'risida qo'yyapti. Universitetlarni bekilgani, maktablar o'zbek maktablarini qisqartirilgani, testlarda o'zbek tilida emas, ingliz tilida va rus tiliga o'tkazganlari va hamma ushimlarni to'ka protiv nastroyen. Qanchadan-qancha shu narsalarga bir yuzinglar bilan qaraysizlarmi yo'q degan masalalarni oddiy ochiqdan ochib qo'yyapti-da.